Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golob s hrvaškim kolegom Plenkovićem o energetskem sodelovanju med državama.
Pred petkovim shodom upokojencev o njihovih težavah tudi pri predsednici države.
Razmere v Izraelu, kjer se vrstijo protesti, bolj zapletene, kot bi ocenili na prvi pogled.
Vreme? Nocoj je možna kakšna ploha, vetrovno bo. Jutri se bo zmerno pooblačilo. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Na delovnem obisku v Sloveniji se je mudil hrvaški premier Andrej Plenković. Na Brdu pri Kranju ga je gostil predsednik vlade Robert Golob. V pogovorih sta posebno pozornost namenila sodelovanju obeh držav na področju energetike in infrastrukture. Dogovorila sta se za podpis solidarnostnega sporazuma o oskrbi s plinom. Golob je po srečanju dejal, da sta se pogovarjala tudi o širitvi plinskega terminala na Krku in kako?
Sedanje vozlišče terminal na Krku razširiti z namenom, da postane vozlišče za centralno Evropo in kako bi lahko Slovenija skupaj z ostalimi sosednjimi državami pri tem sodelovala. Mislim, da tukaj obstaja zelo velik skupni interes, da do takega projekta pride in zato sem tudi hvaležen Hrvaški, ki ponuja svoj terminal v resnici kot eno od vstopnih točk za centralno Evropo.
Obe vladi podpirata gradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem. Pri tem bo pomembno, ali bo na ravni Evropske unije ta tehnologija uvrščena med čiste tehnologije. Govorila sta tudi o tem, kako bi Hrvaška, Slovenija in Italija zagotovili skupen nadzor nad koridorji, po katerih ilegalni migranti prehajajo prek Hrvaške in Slovenije v Italijo. Pri predsednici države Nataši Pirc-Musar je pred tretjim protestom upokojencev, ki je napovedan za ta petek o 15. uri v središču Ljubljane, potekalo srečanje o aktualnih izzivih na področju skrbi za starejše. Spregovorili so o nujnosti pokojninske reforme in o mogočih umestnih ukrepih za pomoč upokojencem, med drugim o varstvenem dodatku in vdovskih pokojninah. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob tem dejala.
Izjemno vesela sem, da sem danes lahko gostila v predsedniški palači ljudi, ki o pokojninah in potrebni pokojninski reformi res nekaj vedo. Vrata predsedniške palače bodo nedvomno vedno odprta vsem, ki se s tem ukvarjajo, ki imajo argumente, ki imajo podatke in se seveda s tem ukvarjajo več kot dva meseca.
V gibanju Glas upokojencev pod vodstvom Pavleta Ruparja si sicer že več kot dva meseca prizadevajo, da bi jim prisluhnila tudi predsednica Slovenije. V državnem zboru poteka obravnava novele zakona o tujcih. Notranji minister Boštjan Poklukar je v njeni predstavitvi dejal, da zakonom predvsem odpravljajo administrativne ovire pri zaposlovanju in integraciji tujcev. Ohranjajo pa zahtevo po znanju slovenskega jezika za družine tujcev, a jim zato dajo časovni odlog, da to znanje pridobijo na brezplačnih tečajih. Podporo noveli so napovedali v poslanskih skupinah Svoboda in SD, izrecno pa ji nasprotujejo koalicijski Levici, saj nima varovalk pred razbijanjem družin. V NSI-ju menijo, da je obstoječ zakon dober, zato novele ne nameravajo podpreti. Janez Cigler Kralj.
Zakonu, kot je predlagan, bomo ostro nasprotovali. Namreč iz terena nam recimo učitelji, vzgojitelji, zdravstveni domovi, župani, predstavniki lokalnih skupnosti predstavljajo, da je situacija glede možnosti integracije tujcev v lokalnih skupnosti alarmantna. Torej, stanje je alarmantno. Sedanja koalicija se na to ne odziva in se odziva preslabo in zaradi tega smo še posebej pozorni na to.
Nastajajo težave, ker država ne poskrbi za načrtno vključevanje tujcev v družbo. V SDS-u pa zakonskim rešitvam nasprotujejo, saj jih skrbijo zlorabe socialnih transferjev. Strokovna skupina za pripravo tehničnih specifikacij, ki je bila ustanovljena na poziv Ministrstva za zdravje, zavrača očitke o koruptivnosti pri izvedbi javnega naročila za nakup naprav za magnetno resonančno slikanje. Na osnovi prejete dokumentacije je pripravila priporočila za tehnično specifikacijo, potem ko so strokovno odgovorili tudi na pripombe posameznih ponudnikov, jih ministrstvo več kot mesec ni kontaktiralo. Ministrstvo je zatem najelo svetovalca z Onkološkega inštituta, ki je le delno upošteval priporočila strokovne skupine, tehnične specifikacije pa v nekaterih točkah neustrezno spremenil v korist enega ponudnika. S tem se skupina ni strinjala, saj so bile spremenjene specifikacije neustrezne. Zahteve, ki so jih kmetje predstavili ob petkovem protestu, so po besedah agrarnega ekonomista in rednega profesorja z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru Črtomirja Rozmana upravičene. Kot je dejal, se to tudi razmeroma dobro utemeljene in dodal.
Morda so v nekaterih segmentih celo preveč splošne in pravzaprav premalo ostre. Ne? Bi se mogoče bilo smiselno še prizadevati za odpravo za zmanjšanje birokratizacije, predvsem na področju dopolnilnih dejavnosti in pravzaprav na ta način še dodatno zagotoviti boljše razmere za delovanje kmetijstva.
Stanje v kmetijstvu je po njegovih besedah na nek način dokaj resno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 18:07 poglejmo na tuje. Izrael se sooča s še eno politično krizo. Vlada je začasno ustavitvijo sprejemanja sporne pravosodne reforme sicer nekoliko pomirila protestnike, ki so več tednov zasedali ulice, a je dogajanje povzročilo tudi pretrese znotraj vlade. O razmerah je za naš radio spregovoril poznavalec dogajanja na Bližnjem vzhodu in novinar Radio Televizije Slovenija, Nate Krevs, ki je tudi avtor filma o Izraelu z naslovom Med, mleko in nemir. Premierno si ga bo mogoče na prvem programu nacionalne televizije ogledati drevi ob 20:40. Pogovor z njim je pripravil Andrej Šinko.
Vlada v Izraelu se je odločila preložiti izvedbo pravosodne reforme in tako je popustila družbenemu pritisku. Ocenjujete, da je množice res prebudil zgolj ta neposrečen poskus krepitve moči politike na račun podrejanja in manjšanja moči sodstva, ali so še kakšni drugi vzroki?
V prvi vrsti moram nekako priznati, da je Izrael polariziran že več let. Izraelska družba se sooča z velikim političnim odklonom ali pa nekako občutkom, da je Benjamin Netanjahu skuril vse ase v rokavu. Že zadnje pete volitve v manj kot 4 letih so bile vselej referendum o usodi Benjamina Netanjahuja in mislim, da so še vedno danes ljudje na ulicah, bodi si v njegovo korist ali proti njem, razdeljeni glede ključnega vprašanja, ali je Benjamin Netanjahu še sposoben voditi izraelsko vlado ali ne. V ozadju zagotovo teh množičnih protestov je tudi velik pritisk na sodstvo, v smislu, da je Izrael parlamentarna demokracija, ki ne pozna ustave in ima konstitucionalne zakone, kar pomeni, da veliko temeljijo na odločitvah vrhovnega sodišča. In ker ima Izrael 3 veje oblasti, bi lahko se počasi ta sodna veja oblasti podredila ostalima 2 vejama na način, da bi lahko torej vladna koalicija s to novo pravosodno reformo si omogočila nastavljanje svojih sodnikov, izpodbijala odločitve vrhovnega sodišča z navadno večino v 120-članskem knesetu izraelskemu parlamentu. Tako da vidim predvsem ta gnev množic kot nek družbeni boj. Včeraj je ves poklapan tako rekoč stopil pred kamere Benjamin Netanjahu in dejal, da si ne želi tako rekoč državljanske vojne, kakor je jo sam omenil. Ta državljanska vojna bi bila v resnici neka huda razdvojenost, nadaljevanje schizme med različnimi družbenimi sloji in skupnostmi. Moramo vedeti, da so Izrael od nekdaj sestavljali prišleki iz 150 držav in ti imajo različen, tako rekoč, background, političen, kulturni, verski, gospodarski. In v resnici je Izrael država, ki je trenutno najbolj razdeljena v svetu.
V novejši zgodovini smo bili priče več političnim krizam v Izraelu, parlament je pogosto bil v nekem pad položaju. Kako bo po vaši oceni sedanje dogajanje vplivalo na politično stabilnost in nadaljevanje dela Netanjahujeve vlade? Obrambni minister je bil odstavljen.
Res je, vprašanje, če bo Netanjahu odstavil še kakšnega ministra. In velja tudi eno dejstvo, da 37. izraelska vlada, ki jo vodi Benjamin Netanjahu s 6. premierskim mandatom na čelu, velja za najbolj desno vlado v zgodovini judovske države. Svoje koalicijske partnerje je tako rekoč zreduciral na skrajno desnico Ohma Jehudit, ki jo predstavlja Itamar Ben-Gvir in pa tudi Bezalel Smotrič, dva voditelja na skrajni desnici, ki sta znana proti ponetenju sovraštva proti Palestincem. Na drugi strani imamo vse te verske stranke in preostalo mu je na političnem spektrumu možnosti, da bi sestavil vlado z bolj zmernejšimi desnimi ali pa sredinskimi strankami, da o levih sploh ne govorimo. Predvsem zato, ker zmernejši desni pa tudi sredinski politiki ne verjamejo, da bi obtožb o korupciji in zlorabi položaja Netanjahu bil še zmožen upravljati kredibilno in verodostojno funkcijo predsednika vlade. Tako da mislim, da v tem smislu je Izrael pred novo politično krizo, ki pa jo lahko pričakujemo sredi poletja letos, saj je bila pravosodna reforma prav do tja predstavljena in mislim, da v resnici ne bo nikoli izpeljana, prej se bojo zgodile predčasne volitve. Ampak počakajmo, Benjamin Netanjahu ima veliko asov v rokavu, zdelo se je, da jih nima več, pa vendarle se je vedno znova pobral in se zavihtel na premierski prestol.
V kolikšni meri menite, da se je spremenila politika sedanje izraelske vlade do palestincev? Posamezne incidente, nasilna ravnanja, obstreljevanja, vidimo vse skozi, so morda pogostejša ali opažate tudi kakšne spremembe na sistemski ravni?
Mislim, da razen večjega, bolj agresivnega naseljevanja judovskih preseljencev na okupiranem zahodnem bregu, ki ti pravijo Judeja in Samarija, ne vidim, ker je v resnici ostra politika katerekoli vlade doslej bila do palestinskega vprašanja zelo eklatantna in jasna, za ceno varnosti bomo naredili vse. In ne glede na to, ali govorimo Zahodni breg ali govorimo Gaza, kjer po večini živijo Palestinci, je v resnici dejstvo, da se nihče od izraelskih voditeljev ne bo odrekel te možnosti, da zagotovi nacionalno varnost svojim državljanom. Zdaj, ali so določeni represivni ukrepi preoštri, zagotovo so in da je pretirana uporaba sile tudi v času vladavine Netanjahuja, vse pogoštej se absolutno se strinjam s tem, ampak mislim, da tu nekega ključnega spremembe ali preukreta ne vidim. Vidim pa neko spremembo predvsem bolj v odnosu do Irana, ki je v zadnjih letih v primerjavi s Palestinci postal bistveno večja grožnja za Izraelce.
Na prvem programu televizije Slovenija bo nocoj ob 20:40 na sporedu vaš dokumentarni film Med, mleko in nemir, ki se ukvarja prav z Izraelom. Zakaj takšen naslov in na kaj se v njemu sredotočate?
Ja, tukaj sem šel, kot sam sem bil študent teološke fakultete in sem ponosen, da sem tam tudi diplomiral na Univerzi v Ljubljani. Vedno me je nekako zanimalo torej to biblične razsežnosti te pokrajine in že, kot dobro vemo vsi, dežela medu in mleka, to je ta svetopisanski izraz, ki odstira neko upanje še za časa Mojzesov, ko so stari Hebrejci, poznaj Izraelci, hrepeneli po tej deželi, ki jim jo je dal Jahve, Gospod Bog, in mislim, da je to morda tisti prvi figurativno-teološki podznak naslova. Drugi nemir pa v resnici odraža neko stanje sedanjosti, kontrast tega, da Izrael živi v miru sredi nemirnosti ali pa nemirno sredi miru se pojavlja znotraj tega sveta in to je bil v bistvu tisti ključen razlog, zakaj sem se odločil, ker v samem dokumentarnem filmu razdelam tako zgodovinske kot teološke, politične in družbene razsežnosti sodobne države Izrael.
Država je na eni strani mešanica narodov, kultur, tudi jezikov, na drugi pa ima v njej pomembno vlogo tudi tradicija. Kako ste ob snovanju dokumentarnega filma to zaznavali?
Moram reči, da sem vedno znova navdušen nad temi svetovi svetov znotraj države Izrael. Že ko vidimo malo bolj liberalni Tel Aviv, na drugi strani bolj konzervativni, versko polni Jeruzalem, nikako nisem mogel brez tega, da bi se dotaknil te verske, pa tudi kulturne tradicije sodobne države Izrael. Vendarle imamo pravoverne jude, ki predstavljajo tudi velik delež manjšin znotraj judovske države. Govorimo o haredimih, pravovernih judih, ki dajo prav ta verski značaj in simbol države Izrael. Ne služijo vojaškega roka, živijo povsem ločeno življenje in opredeljujejo Izrael, ki je sicer edina bližnja vzhodna demokracija, pa vendarle kot judovsko državo. In to je tisti predznak, ki me je vedno zanimal tudi v povezavi s tradicijo, ki jo tako rekoč ta zemlja ponuja zadnjih 3000 let in to je neobhodno povezano tako z Jeruzalemom kot z drugimi svetimi kraji v tej deželi.
Izrael je tudi gospodarska, tehnološka in vojaška sila. Slednje potrjuje tudi to, da je ena od 9 svetovnih sil z jedrskim orožjem, tudi edina v regiji, na drugi strani pa tudi s precej težavami, sva jih že nekaj omenila. Kakšno vlogo bo po vaši oceni imel Izrael v prihodnje v tem delu sveta?
Jaz mislim, da zelo veliko. Zakaj? Ker je zagotovo svetilnik neke stabilnosti v regiji in tudi vse države v arabskem svetu, ki so se povezale, pobratile z Izraelom, so doživele nek gospodarski razcvet. Definitivno lahko, če se malo pošalim, rečem, da je v Izrael naravni zaveznik tako Evropske unije, ki je sama zavezana k spoštovanju judovsko-krščanskih temeljev, kot tudi Združenih držav Amerike. In tukaj vidim predvsem priložnost, da kot nek svetilnik Zahoda razcveti oazo miru na Bližnjem vzhodu. Zdaj veliko držav lahko že opazimo tudi z abrahamskimi sporazumi še iz leta 2020. Otoplitev arabskih držav, Bahrajn, Združeni arabski emirati, potem imamo tu že Magreb, ko se Maroko pa tudi Sudan približujeta Izraelu. Številne države so še na mizi, morda tudi počasi Saudska Arabija. In mislim, da z vsem s to koalicijo arabskih držav okoli Izraela se tudi širi prostor stabilnosti v tej regiji.
Ned Skrevs, najlepša hvala za ta pogovor.
Z veseljem.
Pogovor z avtorjem dokumentarnega filma Med, mleko in nemir, ki govori o Izraelu in se ga bo na prvem programu nacionalne televizije mogoče ogledati drevi ob 20:40 minut, je pripravil Andrej Šinko. Ministri Evropske unije za energetiko so danes potrdili uredbo, v skladu s katero bo od leta 2035 prepovedana prodaja novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem. Ministri so dosegli tudi politični dogovor o podaljšanju uredbe o zmanjšanju porabe plina do konca marca 2024. Pri tem bo za Slovenijo, ki namerava pri oskrbi z elektriko in daljinskim ogrevanjem, v Ljubljani predlog premog v veliki meri zamenjati s plinom veljala izjema. Zmanjšanje porabe plina je bil eden v vrsti lani sprejetih ukrepov na ravni Evropske unije, namenjenih soočanju z visokimi cenami energentov. V Evropski uniji se je poraba med avgustom lani in januarjem letos zmanjšala za 19%. Podaljšanje bodo zdaj članice potrdile po pisnem postopku. Varnostni svet Združenih narodov ni podprl ruskega predloga resolucije, ki poziva k neodvisni mednarodni preiskovalni komisiji o sabotaži podmorskega plinovoda Severni tok septembra lani. Predlog je dobil podporo le Rusije, Kitajske in Brazilije. Preostalih 12 članic Varnostnega sveta se je pri predlogu resolucije vzdržalo. Grški premier Kyriakos Mitsotakis je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Grčiji potekale 21. maja. Da bodo volitve predčasne, je povedal že pred dnevi, čeprav se 4-letni mandat njegovi vladi izteče julija. Če po volitvah ne bodo mogli oblikovati vladne večine, bi lahko pred začetkom glavnih počitnic odšli na volišča še enkrat.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred deželnimi volitvami, ki bodo v Furlaniji, Julijski krajini, to nedeljo in ponedeljek, 2. in 3. aprila, je Tržaško in Goriško obiskal evropski poslanec Herbert Dorfman. V Števarjan, na skupni trg obeh goric, na vrh svetega Mihaila v Sobodanski občini in v Dobrdob, je prišel na povabilo zbirne stranke Slovencev v Italiji, slovenske skupnosti. Govorili so o upravljanju majhnih občin, povezovanju leteh za javne storitve, zapletenosti pri koriščenju evropskih sredstev in podnebnih spremembah, ki zahtevajo nove naložbe v kmetijstvu, še posebej, kar se tiče namakanja tudi v gričevnatih predelih. Dorfman je spodbudil k koriščenju evropskih sredstev, saj je teh veliko, pri tem pa bi bila nujna pomoč in bolj enostavni upravni postopki, ki jim majhne občine niso kos zaradi pomankanja osebja. Izrazil je tudi svojo podporo projektu Evropska prestolnica kulture 2025, čezmejnemu sodelovanju in ovrednotenju prisotnosti slovenske in furlanske manjšine. Poudaril je tudi pomen udeležbe na volitvah, da tudi narodne skupnosti ohranijo svojo prisotnost pri upravljanju javnega dobrega, kot se to dogaja v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine.
Posluš, kako se že reče?
Atrogel, zapomen si že in pomaga, ja.
Zakaj pa potem tako dihaš?
Te, se kasnej slišva, sem sred maratona.
Atrogel s pomočjo arnike odpravlja bolečine in otekline. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenoslovci pravijo, da bo po noči oblačnost vedno večja, povečala se bo, najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, ob morju pa okoli 4 stopinje. V sredo, jutri bo zmerno, občasno ponekod pretežno oblačno, več sonca bo v zahodni polovici Slovenije. Zjutraj bo ponekod še možna slana, čez dan pa bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16. V četrtek bo pretežno oblačno, več sonca bo na vzhodu, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bodo možne manjše krajevne padavine. V petek in soboto kaže na spremenljivo do pretežno oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami, v soboto tudi nevihtami, pihal bo jugozahodni veter. Vreme po Sloveniji ob 18, jasno in 12 stopinj v Ljubljani, 8 so jih namerili v Mariboru, piha severni veter, v sunkih do 25 km na uro. Jugozahodnik s tako močjo piha v Kopru, namerili so 14 stopinj, v Novem mestu je jasno 11, severni veter v sunkih do 36 km na uro. Vetrovno je tudi v Celju 10 stopinj, pa v Murski Soboti jasno 8. Kranj in Ilirska Bistrica 9, Ajdovščina 13 stopinj Celzija, Vrhnika 11. Idrija in Kočevje 10 stopinj, Metlika 12, Gornji Grad, Velenje, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 8 stopinj, Rateče 7, Podčetrtek 10 stopinj Celzija, Kredarica pa nič stopinj, piha severni veter v sunkih do 36 km na uro. Opozarjamo na promet, ki je oviran zaradi prometne nesreče na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom Tomačevo v smeri proti Kosezam. Prelaz Vršič je prevozen za osebna vozila z verigami. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.